Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni postierash do të ndiqni. Kryeministri Thaçi informon presidentin Jahjaga për takimin me Daçiqin. Nëse nuk përmbush reformat, Kosova nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian as në 500 vjetët e ardhshëm, thonë analistët në Prishtinë. Me gjithë protestat, Greqia miraton buxhetin për vitin 2013. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka pritur në një takim pune kryeministrin Hashim Thaçi. Ky i fundit ka informuar presidentën për rjedhën e takimit të dytë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, i cili është mbajtur javën e kaluar në Bruksel në praninë e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Siç njofton presidenca, kryeministri ka bërë të ditur se që në fillim të takimit kanë ngritur çështjen e personave të pagjetur dhe se është biseduar edhe për menaxhimin e integruar të kufirit dhe çështje të tjera. Presidentja Jahjaga nga ana e saj i ka dhënë mbështetje të plot procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një shpërthim i fuqishëm është dëgjuar të dielën mbrëmë rreth orës 22:30 në lagjën e doktorëve në veri të Mitrovicës. Shpërthimi dyshohet të jetë shkaktuar nga një granatë dore dhe përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar, raportojnë mediat vendore. Ngjarjen e kanë konfirmuar zyrtarë të policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Me gjithë protestat, Parlamenti Grek ka miratuar në orët e para të ditës së sotme buxhetin për vitin 2013. Miratimi i tij ka qenë kyç për Greqinë që të siguroj kostin e ardhshëm të ndihmës ndërkombëtare. Buxheti i parashesh shkurtime të mëdha shpenzimesh dhe rritje të taksave, andaj dhe ka shkaktuar protesta masive në vend. Washingtoni ka shprehur mbështetjen e tij për koalicionin e ri të opozitës në Siri. Grupet që kundërshtojnë qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad kanë rënë dakord të dielën për të bashkuar me qëllim rrëzimin e regjimit. Grupi i ri, i cili do të quhet Koalicioni Kombëtar i Sirisë për Forcat Opozitare dhe Revolucionare, pason bisedimet disa ditëshe në Doha të Katarit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, ka uruar grupin opozitar duke thënë se Washingtoni është i gatshëm të punoj me të. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Në kohën kur pritet të vazhdojnë bisedimet për normalizim marrëdhënies në mes të Kosovës dhe Serbisë, njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se ky proces nuk duhet të shihet si opsion i vetëm për avancimin evropian të vendit. Ata theksojnë nevojën për përmbushjen e reformave dhe kritereve të caktuara nga BE-a, sidomos në fushën e sundimit të ligjit në ekonomi e të tjera. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Edona Peci.
Derisa normalizimi i marrëdhënieve në mes të Prishtinës e Beogradit theksohet si një nga parakushtet për avancimin e agjendës evropiane të të dyja vendeve, Bashkimi Evropian po vazhdon të këmbgul në realizimin e reformave dhe përmbushjen e kritereve në fushën e sundimit të ligjit për të gjitha vendet që një ditë dëshirojnë të jenë pjesë e këtij mekanizmi. Paralelisht me çështjet e pasgjithura me shtetin serb, Kosova, e cila ka mbetur e fundit në rajon me haprimin drejt BE-s, vazhdon të marrë kritika sa i përket luftës kundër krimit të organizuar e korrupsionit, pavarësisë së sistemit gjyqësor, funksionimit të administratës publike dhe të tjera. Në vend se kjo çështje të trajtohet si prioritet qeveritar, sipas ekspertit për integrime evropiane Avni Mazreku, janë bisedimet me palën serbe ato që janë bërë, si tha ai, super prioritet.
Fatkeqësisht Kosova ka neglizhuar vetën, fatkeqësisht Kosova ka mbetë shumë rrapa në funksion të reformës saj administrative, të administratës publike. Dhe vjodhimisht kjo veçanë deri te ne mungesë kapacitetesh për mu përbol me procesin e përmbushjes e kriterëve të Kopenhagës që janë tri, që është kriteri politik, ekonomik dhe juridik.
Në strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian për vitin 2012-2013, për Serbinë theksohet ndër të tjera nevoja që të ketë një përmirësim të dukshëm e të qëndrueshëm të marrëdhënieve në mes të Serbisë dhe Kosovës, në mënyrë që të dyja të jenë në gjendje të vazhdojnë rrugën e tyre drejt BE-s, duke mos e penguar njëra tjetrën në këto përpjekje. Për Kosovën, ndërkaq ishin caktuar disa prioritete afatshkurtra dhe afatgjata në mënyrë që ajo në të ardhmen të jetë në gjendje të nisë negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Në këtë kuadër, bisedimet aktuale për normalizimin e marrëdhënieve me shtetin serb mund të mos i kryen shumë punë Kosovës në rast se vendi nuk përmbush këto prioritete. Eksperti Shënol Muharremi thot se pa i përmbushur reformat e kërkuara, Kosova as pas 500 vjetëve s'do të mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian.
Ka një keq kuptim të leadershipi i Kosovës që ky dialog do të shpije Kosovën në Bashkim Evropian, dhe këtë kryeministri Faqe ka përmend personalisht. Dialogu është shumë i rëndësishëm në integrimin e vendeve në BE, po nëse reformat dhe kushtet nuk plotësohen, Kosova 500 vite nuk do të ndarsohet në Bashkimin Evropian.
Muharremi thot se Kosova duhet të ndalet së shërbyeri integrimit evropian të Serbisë dhe në vend të kësaj të kryej detyrat e veta të shtëpisë.
Është për keqardhje që kjo qeveri që kemi sot, domethënë, nuk e ka një koncept zhvillimor të Kosovës, edhe shumicën e aktiviteteve të saj i ka të bazuar në dialogim. Për shkak se është ky dialog që na tatim me domas mirëti.
Dialogu megjithatë pritet të vazhdojë në pjesën e parë të dhjetorit, ku kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serb Ivica Dačić pritet të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të deritashëm teknik ndërmjet palëve me tekst të marrëveshje për IBM-in. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shpenzimet e jetesës në Maqedoni gjatë muajit tetor të këtij viti janë rritur për 5.3% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Të dhënat janë publikuar nga Enti i Statistikave. Qytetarët në anën tjetër ankohen se me të ardhurat që marrin nuk ja dalin mban deri në fund të muajit. Ndjekim për holësi të tjera kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Më së shumti shtrëngtime kanë pësuar shërbimet e anëvisërisë, edhe atë faturat për ujë, rrymë elektrike dhe gaz, ndërkohë që rryma është shtrëngtuar për 18%, ndërsa ngrohja qendrore është më e shtrenjtë për 26% krahasuar me vitin e kaluar. Gjersa lidhje sindikateve të Maqedonisë ka për llogaritur se për ushqim një familje katërantarshi i nevojitet 31.873 denar, gjegjësisht rreth 500 euro. Qytetarët ankohen se kanë të vështirë mbijetesën.
Ushqimet për shtepër janë shtrejtu. Ditë hipin ma tepër smimet, se ullën, shumë janë shtrejtu. Pikë të buka, të vaj, të atën e ushqimet për të hangër, ata janë shtrejtu për shtepër.
Edhe Danica Nikolovska, pensioniste, thosë se standardi jetësor është ulur shumë, ajo e ka të vështirë të realizoj kërkesat e familjes së saj.
Unë
marrë 18.000 denar, gjërsa më në juvejitën mëse paku 36.000 për të dalë deri në fund të muajit, edhe atë vetëm për ushqim dhe të paguaj faturat e rrymës dhe ujit si dhe ngrohjes. As gjë më shumë, as një investim nuk mund të bëjmë e këto para, shprehet pensionistja Nikolovska. Nga ana tjetër, Avzi Selimi thot se për të bërë disa investimet të vogla në shtëpi është detyruar të marrë një kredi të bugjetit të ulët, që e ka ngushtuar edhe më shumë bugjetin familjar.
Ardhra mujore, i kam unë të 2-300 euro, për shemëll i kam, ma atos muj kërqysh me kalu muj. Që 3 vjetë kam kreditin dhe me shpirt jam të e lajtë, të më thonë së muj, kam edhe 2-3 rata ta përfendoj kreditin dhe dhash zoti kur mos marrë kredit, se së ne paguj.
Këtë vit qytetarët thonë se është e vështirë të mbushet tryeza, sepse në tregun e gjelbërt janë shumë të shtrenjta dhe produktet bujqësore të vendit.
Se si vjetë qka ke thotë, e në gjonë normale që ishin kredit produktet, pak si shtrenjt. Produktet si domatet, specat, të jam pak si shtrenjt.
Shprehet Jusuf Nuredini, ndërkaq ish ministri i ekonomisë Zoran Vitanov thotë se qytetarët kanë krijuar bindje se çmimet janë dyfishuar për 100% nga se ka rënë dukshëm standardi jetësor. Ata marrin rroga të njëjta, pensionet të njëjta për 10 vitet e fundit, ndërsa çmimet gjithnjë më shumë janë duke u rritur.
Se do dhe kërkupove të mok opage...
Për deri sa ullet kapaciteti i bleras, ne nuk mund të shpresojnë për zhvillim ekonomik dhe ajo që është me e keqeja, ullja e standardit gjesor shkakton disbalans në shoqëri, pra rritet hendeku mes të varfërve dhe atyre që janë shumë të pasur. Në një Rënan, kemi diku 5-7% të populatës e cila është tejet e pasur dhe nga na tjetër, një armatë të tërë e cila jeton në kufit e mbijetesës sociale. Por më problematike është se Maqedonia ka humbur shtresën e mesme, ajo e cila ishte shtytëse e zhvillimit ekonomik, tekson Zoran Vitanov, ish ministër i ekonomisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypit botror, kemi zgjedhur një artikull të gazetës International Herald Tribune me titull Hapi i ardhshëm i Clintonit. Gazeta cilëson sekretaren amerikane të shtetit si kandidatën më të përgatitur për zgjedhjet presidenciale të shteteve të bashkuara më 2016. Clinton megjithatë ka dhënë indikacione se do të tërhiqet nga politika. Kronika në vazhdim sjell thekse të tjera të artikullit. Njerëzit i afrohen Hillary Clintonit çdo ditë dhe i thonë se ka detyrim për të garuar dhe për t'i dhënë Amerikës presidentin e parë. Vet Clinton jep përgjigje të ndryshme, duke thënë, unë e kam përjashtuar atë mundësi ose nuk kam ide se çfarë do të bëj në të ardhmen. Me këtë hyrje nis shkrimin gazeta International Herald Tribune. Si pasaj, nëse Clinton do të garonte për presidente, ajo do të ishte kandidatja më e mirë përgatitur në historinë e Amerikës. Një grua që ka jetuar në shtëpinë e bardhë, ka shërbyer në Senatin e Shteteve të Bashkuara, një grua që di praktikisht kreun e secilit shtet në botë. Joe Biden mund t'i afrohet, por ne nuk do të flasim për Bidenin, derisa të mos e zbulojmë se çfarë do të bëj Hillary, shkruan gazeta. Por i gjithë ky bagazh do të thotë se ajo do të ishte një presidente e mirë. Gazeta thot se amerikanët gjithmonë bëjnë përpjekje të kuptojnë cilësitë e një kandidati. Republikanët kanë qenë të sigurt se është koha për një biznesmen të suksesshëm, por nuk ka dalë të jetë ashtu, shkruan gazeta International Herald Tribune. E njëjta shtron pyetje nëse populli do ta dojë Hillary Clintonin si presidente më 2016, aq sa ka dashur gruan që ka humbur nominimin, por që na ka mundur neve me aftësinë e saj të shquar për të kapërcyer katastrofat. Clinton një herë ka thënë se ajo i zgjedh kartat e saj. Unë i zgjedh ato, unë luaj me to si pas aftësive të mia, kujton gazeta fjalët e Clintonit. Dhe pyetja është se cilat karta do t'i zgjedh tani, se cili e di se koha e mbetur e Clintonit në zyrë është e kufizuar. Ajo ka kohë që i ka thënë presidentit Obama se do të largohet pas mandatit të tij të parë. Ka shumë gjëra për të cilat Clinton flet me pasion të madh, por në këtë moment janë shumë paksosh për të cilat Clinton është e fortë sa dëshira e saj për të mos bërë asgjë. Unë vetëm dua të flet, të ushtroj dhe të udhtoj për qejf. Kjo t'inglon aq e zakonshme, por unë nuk e kam bërë për 20 vjet, citon gazeta Clintonin. Tani duket e arsyeshme të besojmë se mungesa e interesimit të Clintonit në garën presidenciale është e vërtet. Në një konferencë të grave në Lima, ajo ka thënë se njerëzit kanë filluar të shohin se fuqizimi i grave çon në zhvillimin ekonomik. Dhe nëse Clinton vërtet largohet nga politika, kjo mund të jetë e ardhmja e saj. Fushata për gratë, turnet e saj rreth globit, bisedat serioze për çështje të rëndësishme, por më pak glamuroze. Kjo është Hillary Clinton, gruaja më e famshme në botë, por ende e humbur në diplomacinë 4 vjetore dhe shqyrtimin e zhvillimit të procesit, shkruan International Herald Tribune. Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Thaçi informon presidentin Jahjaga për takimin me Daçiqin. Nëse nuk përmbush reformat, Kosova nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian as në 500 vjetët e ardhshëm, thonë analistët në Prishtinë. Me gjithë protestat, Greqia miraton buxhetin për vitin 2013. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Programet e radhës për Kosovën janë në orën 16:21. Po për të informuar në kohë reale, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.